Qazaqstanyň häkimetleri owa hojalyk yerleriniň hususlaşdyrylmagy barada täze dawaly kanuna garşy 21-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan ählimumy protestleriň öňünde aktivistlere basyşlaryny güýçlendirýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde dinläýin.
Qazaq häkimetleri 21-nji maýa planlaşdyrylan bütün Qazaqstan yer protestindenin raýat aktivistlerini we sosial ulgamlarda dawaly yer kanununa garşy geçirilmekçi bolýan mitingi barada habar beren adamlar tutsak etmegi, olara hökm çykarmagy ýygzamlatdylar. Son keptelerde bir näçe şäherde ýüzlerçe adam protesta çykyp, Sowet döwründen gelýän awtoritar lider Nursultan Nazarbaýewiň prezidentligi diýen Newtowa ýurdunda dawaly yer kanununa garşy protest berdi. Aktivistler yer auksionlarynyň açyk aýdyň bolmazlygyndan, korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatyr edýärler. Atrau şäherine raýat aktivistler Max Bokay we hemde Talgat Ayany 15 gije günni tutsaklyk hökümi çykaryldy. Olar 24-nji aprelde yer meselesi boýunça geçirilen ygtyýar berilmedik protesta gatnaşypdylar. Bokaýewiň hökümi gije ýarmy goraý çykarylan bolsa Talgat Ayanyň hökümi gije sagat 2-de çykaryldy. Olar Gazagystanyň Jinayet Kodeksiniň 488-nji maddasynyň 3-nji bölegi esasında parahatçylykly ýygnanyşyklary geçirmegiň düzgünlerini bolmakda günäli tapyldy. Raýat aktivisti Janat Esentaýew 17-nji maýda Uralsk şäherine tutsak edilip 3 gije günni tutsaklygy hökm edildi. Aklawçysy Larisa Simonenkanyň maglumatyna görä ol sosial milli tiri taýpy, jynsy we dini agdalalyga meçe bermekde aýplandy. Esentaýew tutulmagyndan soň polisiýa onuň ýaşaýan ýerine şeýledi. Aktivist Isatay Utepuň öýüne Awraý jemgyýetçilik birleşiginiň ofisine barlygy geçirdi. Barlyk wagtynda polisiýa mobil telefonlary we kompýuterleri konfiskasiýa etdi. Astanada Şenwe gijesi raýat aktivisti Maksat Ilyasuly aýalynyň adatlyk radiosyna habar bermegine görä adamlar ygtyýar berilmedik protesti çağırmakda aýplanyp 10 gije günni tutsaklygy hökm edildi. 16-njy maýda ýene bir astanaly aktivist Muhammed Abjan 10 gije günni tutsaklygy hökm edildi. Ol ogluk bolgoklukda aýplanyp we tutsak edilmeginden öň protestde gatnaşmazlyk barada duýduruş alanlygyny aýtdy. Almaty Suudi raýat aktivisti Moldir Adilowany 15 gije günni administrativ tutsaklygy hökm etdi. Adilowany hemde gije onuň bilen birlikde suud edilen beýlek aktivistler suud yer meselesi boýunça ygtyýar berilmedik protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrmakda aýplady. Almatynyň şäher suudynyň medeniýet gurulunyň maglumatyna görä 5 aktivist administrativ tutsaklygy hökm edildi. Ýöne häkimetler bu işler boýunça goşmaça maglumat bermedi. Almatyda tutsak edilenleriň arasynda Ar Uruh Hak jemgyýetçilik guramasynyň lideri Bagtyjan Töregozyna hem bar. Töregozyna suw tinglenşiginden öň Adatlyk radiosynyň gazak gurulyna telefon edip öýünde başga bir näçe aktivist bilen birlikde polisiýanyň maşynyny alyp bar ýanyklaryny aýtdy. Ol aktivistleriň aklawçylarynyň ýokdugyny hem habar berdi. 16-njy we 17-nji maýda görülen çäreler, ýagny aktivistleriň tutsak edilmegi, soraga çekilmegi, öýlerini dökülmegi, yerler hususlaşdyrmak baradaky täze kanuna garşy 21-nji maýda bütün Gazagystan boýunça geçirilmekçi bolýan protestleriň öňünden görüldi. Prezident Nursultan Nazarbaýew bu kanunyň durmuşa geçirilmegini 2017-nji ýylyň bir wagtlaryna çenli soňa goýmak barada karar çykaran hem bolsa, aktivistler bu kanuna garşy has giň protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu plan barada sosial ulgamlarda maglumat ýaradylýar. Nazarbaýewiň buyrugy ýurdun dürli ýerlerine ýüzlerçe adam toplanyp, ýerleri hususlaşdyrmak planyna garşy protest geçirenden soň peýda boldy. Bu plan esasında daşar ýurtlary 25 ýyllyk möhletlen ýurtda ekrançylyk ýerlerini käýrenetmek almagy ygtyýar berilýär. Yer meselesi bilen bagly protestler 23-nji aprelde Atrauda adından 1000 adamın toplanmagy bilen başlanyp, soň derrew beýlek şäherlere hem ýaýrady. Nazarbaýewiň hökümeti Sowet ýurdunda seýrek bolýan protestler basyp ýatyrmak üçin güýç hemde çäklenerji kanunlar ulgamyny ulanýardy. Bu hil protestler 2011-nji ýylyň dekabrynda Günörtü gün watar şäher jany ödenine we onuň golaýynaky şetpede newçi işçileriň we olaryň gollugçylarynyň protesti mahalyna 16 adam polisiýanyň okundan ölenden soň seýrek şypdy.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansana değişil maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Baglan welaýatynda Owan güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda güýçli çaknyşyklaryň dowam edýäni habar berilýär. Maglumatda bu welaýatyň Ençeme Owasynda söwüşçileriň gaby alandygy aýdylýar. Bu barada Owansana habarçymy Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady.
Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatynda howpsuzlyk şertleri tartgynlygyna galýar. Awgan güýçleriniň harby merkezini jeňçiler basyp aldy. Kabul Balyk şaýolynyň ogrunda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün 18-nji maýda da çatışyk boldy. Bu şaýol tarapyga ýapyldy. Welaýatyň Surhkotel atly strategik regiony jeňçileriniň ýeçiligine geçdi. Surhkotelde ýerleşen Erbeke atly ýerli ýaraglar jeňçileriniň gabawyna düşdi. Baglan welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Sabtar Muhsaniň aýtmagyna görä, welaýatyň iki tarapy jeňçileriniň kontrolunda galýar. Çeşmeşir we Surhkotel atly sebtem jeňçileriniň eline geçipdir. Awan harbilerinin Ençema harbi merkezini cengçiler basıp aldı. İki harbi biz cengçilerin kabağında galiyar. Cengçilerin basıp alan regionunu idina kaydıp almak Awan güçlerine başartmadı. Dip diputat aytti.
وضعیت امنیتی در بغلان، دندیغوری و دندیشابدین طالبان قرار گرفت. چشمشیر و سرخکتل که
چشمشیر اطلی ثبت پلخمر شهرنون گلوینده قابل مدار شایولنون ارنده ارلشیر. چشمشیر ده ترکمنلر میاشیر. Baglan welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Feyz Cemil Sajjadynyň aýdyşyça, bir harby merkezde jeňçileriniň gabawynda galan awgan harbiýleri şu gün günortadan soň halat edilipdir. Olaryň çykalgysyz ýagdaýdan gutulmagyna ýerli ilat kömek edipdir.
Yek yaz bir soy ki der Surhkotel Baglan maasire bud, dilwai emniti azad şudan ve Samangon intiqalda da şud.
Baglan welaýatynda daş kömür kännem jeňçiler iýeledi. 15 kömürçini ramon aldy. Kömür daşayan ýüklüklerini jeňçiler otlady. Ýöne Kerker atly daş kömür kännin jeňçilerden iýdine gaýdyp alynandygyny Baglan welaýatynyň häkimi Abdulhettar Barız aýdýar. Daş kömür magdanynyň jeňçiler iýde çekilipdir. Ol ýerde awgan güýçleri ýerleşdirilipdir. Welaýatda howpsuzlygy üpjün etmek boýunça alada edilýär. Umumy ýolun howpsuzlygam üpjün edilýär diýip Hakim belledi.
Madem Kerker der ihtiyar devlet karar dara ve düşmana az bu saha karar dede.
Baglan welaýaty Demirgazyk Gündogara Awganystan bilen paýtagt kably birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Özbegistandan iberilýän elektrik geçirjiniň sütüni we simleri hem Baglan welaýatynyň üstünden geçýär. Uruşda asuda ilata hem ziyan ýetipdir. Halkyň üýjaýy weýran bolupdyr. Baglan welaýatynyň ýerli geňeşiniň agzasy deputat Pöwdi Hamidiniň aýdyşyna garanda jeňçiler halkyň ýaşaýyş üýlerini otlapdyr. Esker we döwlet işgärlerini jeňçiler öldürýär. Malem ýagny talap alýar. Hökümet bilen hyzmatdaşlyk eden adamlaryň aýal gyzlaryny jeňçiler ýetir alýar. Oglurça aýal maşgalany jeňçiler ramon aldy diýip Hanım Hamidi aýtdy.
Minnat sargardon az hana hai mardum az dar doda budan kasai kaskar bud soy mansab bud kul seunim sat hana as lauja. Zanoy shon kul shon asir as.
Baglan welaýatynda barýan ýagdaý sebäpli bu welaýatyň ýaşaýjylarynyň käbiri öz üýjaýyny terk edipdir. Baglan welaýatynyň 30 000 töwereg adamy bosup çykmagy mejbur bolandygyny Birleşen Milletler Guramasy ma'lum etdi. Baglan welaýatynyň halkyň gaçyp çykýanyny Awganystanyň bosgunlaryň işleri boýunça ministrligi hem tasdiklady. Tutuş Awganystan boýunça günde 1000 adam öz dogduk mekanyny terk etmäge mejbur edilýär. 2016-njy ýylyň başky 4 ayında 118 000 maşgala Awganystanda uruşy derarly öz oba kentini terk etdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatynda bellenýär. Şaýmerdan Olum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepleşigimizi türkmen sanly değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. 17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen türkmen sanyň arasynda adam hukuklary dialogynyň nowy taky tapgyry geçirildi. Onda Ýewropa Birleşigi türkmen sanyň adam hukuklary ýagdaýynyň çynlygy alada bilerdi. Duşuň dowamynda hususan da adam gynamagynyň ulanylmagy barada gürrüň edilip, tutsaglykda ýitirim bolan bendileriň ýerleşýän ýerler barada maglumat berilmegi talap edildi. Bu barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýoşana Nurwan
17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barýan adam hukuklary diýalygynyň 8-nji tapgyry geçirilip, Aşgabatdan türmede iten tutsaglaryň ýerleşýän ýerleri barada maglumat soraldy. Европа үлілісінің сейсенуғын ерден пресерелізін айдылмауына өрі, Түркменстанның делегациясына Дашары Ишлер Министерінің орын басары Уэпа Хазиев жол басшылық етті. Түркмен делегациясының қатарына Демократия ва адам хукуклары арадағы Милли институтының директоры, Түркмен парламентының адам хукукларының орау арадағы комитетінің басшылығы, Ішкі істер министрлігінің ұл ресмиі бар деп хабарлайдылар. Европа Бирлигининг делегациясына Европа Бирлигининг Дасарк Хирекетлер Гуллугунун Меркеза деп бөлүмүнүн башлыгы Тойбо Кларви Олбашылык этти. Тараптар бирден маселени ара алып маслахатлаштылар ва Европа Бирлигининг өзүнүн анык реформалары колдоо бермеге таярдыгын айтты деп документте берилгенлер. Мунунан башка Европа Бирлигининг колойду Түркмөнстандын адам укуктары боюнча харекет планынын кабыл эдилмөгүн утлап, Ашгабадды конституция реформасы маселесинде халыкара эксперттер менен кеңеш маслахат этмеге азырланыптыр. Мәлім олшиял хукук корежі топорлар Европа Бирлигининг Түркмөнстан менен багылашылган партнерлік ва кызматташлык алалашыгыны Ашгабад адам укуктары боюнча өз сыналган борушнамаларын берзай дегенче тасдиклемалыга чакырыярлар. Европа Бирлигининг айрыдан маалыматында Түркмөнстандын чындыкай адам укуктары жагдайынан алыда билдирилгенин айтылат. Кеплешкілер мақалына хусусан адам ұйынымығын ұлынылмығы арыда күрін әділіптір. Тұссауылықты етірім болан бенділерін ерлесіян ерлері арыда мағылмат берілмегі талап әділіптір. Мұнынан басқа Европа үлілесі анық адамларын ешілері ойыншы меселі қозғап, Түркменстанның хүкіметіні белли-белли тұссауылар азатлығы чықармаға чағырыптыр. Эмма пресс релизі ол тұссауыларын ағатлары ағдалмайар. Şeýle de Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň pikir azatlygynyň esas çäklendirmelerini, şol sany internet çäklendirmelerini gowşatmagy, garaşsyz raýat jemgyýeti guramalarynyň ösüşine ýardymçy bolmagy çagyrypdyr. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan ýalygynyň dowamyna hereket azatlygy meselesi hem golgulypdyr. Türkmenistan raýatlary ýurdun içinde we daşyny azat erkin syýahat etmek ruhsatyny bermäge ruhlandyryldy diýip Ýewropa Birleşiginiň 17-nji maýda Brüsselden ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Türkmenistan bu diyalığı qabat konstitusiya we maqtumulynyň poeziýa günlerini hormatyna 850-den öwrak tutsagyň günäsini geçdi. Emma azatlygy çykan tutsaglaryň arasynda wujdan ýetirleri ýa siýasy wenni hasaplanýan adamlaryň bardygy barada maglumat berilmeýär. Hukuk koruyucular hususan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkeza diye bölümünün başlığının oran atar Rachel Denver, Evropa Birleşik Türkmenistan'ın dünyada en yapık ve represiv yurtların birdiğini nazar almalıyıp hasaplayar. Ol geçen ýylyň Tomsunda Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň esas fundamental gymmatlyklaryň işüdünü berza edilşine üns bermelip adatlyk radiýasyna aýtdy. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barlayan adam hukuklary diýalogynyň inni kitapgary gelýän ýyl, ýagny 2017-nji ýyl Aşgabatda geçirler.
Kärdeşim Ýewşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabadyň Mirwadarynda söwda satyk işleri bilen meşhurlanýan käbir söwdegärler özleriniň mundan beýlek bazarda dine yerli haritlary satyp biljekdigini aýdýarlar. Maglumata görä häzirki wagtda awatlaýyş işleri sebäpli ýapyklygyny alýan Mirwadaryň administrasiýasy bu ýerde dukanlary bar bolan söwdegärlere bazar açylan mahaly olaryň bazarda dine yerli haritlary satyp biljekdigini duýdurupdyr. Şunlar dilden berilen bu duýduruşyň bazarda söwdasyny dowam etdirmek isleýän söwdegärler alada goýanda habar berilýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Mirwadaryň goloýunda ýaşaýan yerli ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetleşýärler. Amanmurada Aşgabadyň Mirwadaryna söwdegärleri mundan beýlek bazarda diňe yerli haritlary satyp biljekdikleri barada duýduruş berilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýseňiz.
Son kul onun kulunu bazardaki alınıp verilen kuruluşu işleri bir neme zarlanını hem de bazar administrasyasının teyze başlarının bellenildi gaydiliye. Şu bilen bağırlıklı avatlaşı işleri başlanmadan olur bir bazarını dukarlar kâredin atın alıp işlerler bazar administrasyasının teyze başlarının yanına varıp kuruluşun hasen tamamlanacağı bilen kalıklantırlar hem de bazar işler başlanma ünkü edilen sevda bilen bağlılıklı tehde bazarda nehilli tehdelikler olacağı bilen kalıklantırlar. Yine sonra da bazar administrasyonun tehde başlığı olara şu hatlar kurulun veriptir. Dukarlarda satılacak haritler yani giyim gezim ayakkabılar mebeliyali kenara haritleri Türkmenistan'ı önürlün bolmalıyıptır. Şeyle hem şu tarafın ketçelerde göğörüm satacak iş uğurları da değişirliğine aydıptır. İkinci bir önküden tapavutlu talep dükkanlarda satılacak karitler satmağa yürüyücü kurusu satı litkence olmalıyıptır. Litkencesi olmadık işlerini karayı koyup asarlı olsun satmak kadarın nivaydıptır. Yine de öyle edilen taraf kenaratçılar ve terekatçılar birleşiminin bağlarda sevda etmeye ruhsat veren çölevli kursunu tamamlanmanın hakkında şahadetnamen bulmalıgın aydıptır. Sefer.
Aman radan bazı resmileri, sövdegarları mun sebep var da düşünürş veripdirler mi?
Bağlar administrasyasının işgarları ol hakkında yürütür giyinişlerini düşünürse verilmeyendir. Yönü durmuşum özünü sıvarımı cevap var. İmmitas 2 yıl veri getirilen hükümet maslahatlarını yurdun başına ulu mesverde kızıl pulun yani valyutanın sıkkayanmını şunun önünü almanın verurduğunu tırlaya hem de daha yurtlardan getirilen haritlerin göğe önümlerin ornunu yerli haritlerin bu ölümlerin tutmalıyım şu maslahatlarda uğran uğran mırtalıya bir durmuşum bu ölümünün gelip çıkan cevap.
Aman Rada eğer bu yerde yani bu bağdarda daşar yurt haritleri satılmasa onu bağdarı nehil gödöğüne getiriyeniz?
Bağdarda Türkmenistan'ın önürlüyen haritler ümum ağzı kendine satılıyor. Yönü ol arıcıların özen isteğini kanaatlandırıp bilmek sebebi adımlar Gürovat dünya derecesinde giyinetleri yerlerler yerde olması kozolukta ullanılıyan mebellerin yeni gayrılarının dünya derecesinde taraflara layık kendilerini isteyenler ondan ol yapsavatlarım halkın durmuşuna ornoştu.
Aman burada sövdelerler nimetme gödümünü tutuyorlar bundan beylek.
Sevdelerlerin belli bir bölümü eyleyen dükkanlarını izine kaytarmak hakkında yani bağlarda kahvaltılaşı işleri kutoronundan sonra özlerinin bağlara gelip sevda etmeyecekler hakkında bağlar administrasyonunun kâğıda başlığına yalmasa arıza direnliklerini bana gururum verdiler. Şeyle hem bağlar işlep başlarına dükkanı kârendirtme uzak bulayan tam akillerin de belli bir bölümü benim öz tanışlarımdan, kuzağdan sol arzuğundan, sol isteğinden yüze uğruptırlar hem de bağlar administrasyonuna özlerini bağlar işlep başlarına dükkanı kârendirtme verilme hakkındaki haş arzasını ümrünü yap gelen hem olsa onu kavuşurman izlerine uğruptırlar. Sebebi bir yerde sevdelerin görecek nefi çekecek bir yanından hap çöktür olup çıkıyor.
Aman Rada aşavattan gepleşimde atlaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işin bir avası olsun.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilin geçirin sökütteşliğimi dinlediniz. Türkmenistan'da Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un gallı orağını kuramaçılıklı geçirmek boyunca komisyonu dörütmek varadakı kararı gol çekti. Türkmenistan'da gallı hasılını almak boyunca devlet tarafından berilen plan yılın yılına deniyalı dolman geliyor. Şol buratı kevr kareneçiler olsa ekin meydanlarında su yetmezçiliğinin 7 derecede duyulandığını, şol sebeple gödöğünü tutulan planı dolup bilmeyendiğine diyorlar. Şeyli kareneçilerin biri Marı Velayet'nin yolu tön etrafından Yeniş Dayhan birleşiğinden kareneçi solmadaydı. Ol ekin meydanlarının akı su ve texnika yetmezçiliği varadı Türkmenistan'a kabarçımız sol Tan Açılva gurrun verdi.
2,5 hektar kärende yeriniziň bardygyny aýtdyňyz. Kärende yeriňizde paxta ekenleriňiz suw ýetmezçiligi sebäpli hasyl öndürip bilmeýändigiňizi aýtdyňyz. Kärende yerleriňizde her ýyl paxta ekenmi ýa buğday ekenleriňizden bolýarmy?
Bir ýyl buğday, bir ýyl paxta ekenler.
Näme buğdaýdan näme hasyl alyp bilýärmi?
Aý buğdaýdan hasyl alyp bilmez, sebäbi çöl ýer suwmyz bolanok bilen. Urşyp, gyýyrşyp, tutdawa sol gulagy beklet. Tengeden aldıysan kovaranok, ol almasa mağa veraydıysa olam su verek trağın atıyor. O pasın çaraparana ondan ben elimde pulumma min var, alon elini manatıma bir yar mektara nasıl olsa tölep, nasıl olsa çıkarayan bir oğlan, nasıl olsa işletse su çıkar, nasıl olsa işletmese su çıkanok. Yar mektara elini manattan su çıkarıp pul verip, nasıl olsa dövülse de potrat başına 300 manat akalın diyor. Son tölesek, ondan nasıl olsun tazeleno, bulmasa tazeleno. Biz yaman qatı qiyin potrot üçün hareketimiz.
Yan kış öl nasıl olsa cevapkar adam şu pul toplavalı yani.
Cevapkar adam pul toplavalı, pırgat aylanıvalı. Sillere su gerekmi, potrot yerinden ikin hasıl gerekmi. Pulga bizim eklemeli, orta çağın tipinden ortama bizim. Bizim ilin alanı kazansın, alıp ziyatıra gidip, ya gelin almalıyım olu. Ya tanım, iyile vereyim, vermeliyim olu. Alıklar verirler, vermeliyim de ömrünü tüyünce.
Ondan misal için 2,5 miktar yerin olsa, sonra ne çırak buğdayı öndürüp böyle?
Ay 2 ton 500, susuz olsa, azda olsa kalmalı olu. Kuruyor. O çayda yerim köp su talep edo. En olmanda sonra 300 tavır yakabilsen, yakıp olanok. Birbirine endişe de ortada berenok, doğru mu? Hatsan verecek dediğin düğün işledi. Ya tuğuk sener, ya tuğuk ütürük kaytır. Özüne borluk bakana tapu bırak adam.
Kısa buğday vaktinde tepiyeler mi?
Buğday vaktinde tepiyeler, ona neme yok, ona söz yok. Yöne sudan hor bolu. Adı otunu, onun yukunu traktör veriyor. Traktör verse, her kimin potrodunun yanında düşürüyor. Neyse halde adı ot yüklenen odan 50 manat, 100 manat tölümel. Onu özün tutmal kireyine.
Traktör mü?
He, adı ot yükler yani. Potrodunu eltip verir yani. Olmasa var onu. Özün gidip tağılar mı? Talmalı şu adı ot neyme var. Halde. Traktör şu taydan tutmalı. Az ot ıskılata varmalı kalhoğudun özüne. Tutayda başlığa ama az otsa ama bol tiramma emmesi kol çekip verip du.
Az otu eliniz bile haltağa apkar yani olsanız. Az otu ilen zat bura zehirli zat dolu. Sonra sizin sağlığınıza zeper yeten yok mu?
Yes, sedam etmelden sonra biz günümüz için. Yetturan amelemiz yok, yetturandır. Oğlum ağa oğlun sonra ama eliniz hep su otuksana yetmedik yerine elimiz bile hem sepors. Den düşmedik yerlerine yanından satın alıp elimiz bile tepor. 50 manattan az otken barda alıkta tep kalan yerine diyor.
Aslında şu tekiyle iş kovu geçecek mi?
Tekiyle iş kovu geçecek yok. Tut davas son üstünde. Elinde pulun olsa giyice de tekiyle kadar pul verdin. Çatını. Yöne kalhoz üstü bile tekiylemeli oldu. Sosyen potrodun darsağın yok. Bahana tapor da. Oli traktörler iri, tekilleşli traktörler sağan olsun tayı. Sözü ve eplem su vermediği için bizim yerlerimizin de yorulacaktılar. Son tohumunu tölemeli. Traktörün ekiplerini tölemeli. Ondan vatı oda tölemelindi. Ondan da kalhı oda sonra nehiyle otu geçirmeli oda son pulunu tölemeli.
Nehiyle otunu ödün alayamadın?
Otunu iyiyle vermeli, satmalı. Satıp kalhoda kazancından şu traktörde neyse teleske çıktı. Tülüğüden ağlanamadın özüne tahvot yarışıyor.
Şimdi bir yorunca'nın gürünün etmenimizde buğdaydan neçerek hasıl alıp oluyor?
Ay buğday suya yakıp vaktinde su vermeseler hiç adam olun yok. Eğer 3-4 gedek verse 4,5 ton, 3 ton 500 kil, 3 ton 600 kilanın sonuna alıp verip oluyor buğdaydan.
Yani şu ödünüz hesap çıkarıyanız mı yankı, girdeceğiniz öyle çıktayacağınız dinleşiyor mu?
Çıktayacağımız, kendim olur da girdeceğimiz ağır olur.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetdaşlığını dinlediniz. Şun Türkmenistan'da yurdun konstitusiyasının ve mahtumuluyunun şığriyet günleri belirleniyor. Bugün münasebetli ehli dinleyicilerimizin bayramını kutlap, yazıcı Aman Murat Bugayev'in okumunda mahtumuluyunun Nemesen adlı koşkusundan bölüklerle gepleşimizi cemleyeriz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men sehra alıp vardım. Sazları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.
Asla seni görmemişim dillerim, kumru mu sen, bilbil mi sen, ne mi sen? Kamgın konglum, hıyarında ağlarım, bağışın mı, gülgül mü sen, ne mi sen? Altın mı sen, kumuş mu sen, zer mi sen? Ya arş mı sen, ya kurs mı sen, yer mi sen? Ya yakut mu, ya mercen mi, dur mu sen? Ya çırağ mı, ya ruşen mi, ne mi sen? Martum Muli geç namıstan ağrından el götürgül bir vefasız kârından zahan rolü sen kapıl sen yarından meymes misin ya şeyda mın